ਕਿੱਥੇ ਖਿੱਚ ਖਸਾਰ ਜੇਤੇ Свобода жаштар үчүн азаттык плюс программасы старт алат. Салам достор.
Кушуба кечиңиздер менен. Дүйнөдө жана Кыргызстанда болуп жаткан алгылыктуу окуялардан кабардар болгуңуз келсе, алдыңкы жарым саат биздин жыштыктан четтебегиле. Бүгүнкү чыгарылышта.
Ак жол өлүм жазасын алып салууга каршы чыкты.
Эгер жана андай смертный казнь дегенде айтып атпаймынбы, коомчулуктун 80-90% за смертную казнь болмок.
Күйүүчү май баасы өсүүдө.
Кыргызстанда каракчылык жол менен таратылган жана чыгарылган продукциялар 97% түзөт.
Штраф салынса, аны жөн эле төлөп коюп, эртеси күнү деле уланта берет да өзүнүн ушул иштерин.
Ошто студенттер сабактар өзбек тилинде өтөт деп нааразыланышууда. Ушул жана башка мазмунда баяндар бир аздан соң жаңыра баштайт. Алды менен жаңылыктар.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар. Өкмөт электр энергия жана жылуулукка бааны көтөргөнү жатат. Бүгүн премьер-министр Данияр Үсөновдун төрагалыгы астында өкмөттүн жыйыны болуп, анда жылуулук жана электр энергияга бааны көтөрүү маселеси каралды. Маалыматка караганда, өкмөт электр энергиясына бааны 1,5 сомго, ал эми жылуулук жана жылуу сууга бааны 5 эсеге чейин көтөрүүнү караштырып жатат. Баалар жаңы жылдан баштап көтөрүлмөкчү. Өмүрбек Текебаев Конституциялык сотко кайрылат. Бул тууралуу Атамекен Социалисттик партия анын лидери Өмүрбек Текебаев бүгүн азаттыкка билдирди. Анын айтымында президент тарабынан конституция жана мыйзамдардын бузулуусунун 7 фактысы бар. Алар конституцияда каралган президенттик администрациянын мамлекеттик катчы кызматынын жоюлушу, конституцияда тыюу салынган президенттик кызмат менен партиялык ишмердүүлүктү бирге жүргүзүүсү, өкмөт жөнүндөгү мыйзамдардын бузулуусу. Иш жүзүндө президент мамлекеттик бийликти басып алып, конституциялык түзүлүштү өзгөрттү, дейт Текебаев. Президент тарабынан болсо оппозициялык лидердин бул билдирүүлөрүнө азырынча жооп боло элек. Бакыт Бешимовдун депутаттык мандатты алууну парламент чечет. Бүгүн борбордук шайлоо комиссиясынын жыйыны болуп, анда социал-демократиялык партиянын чечими каралды. Партиянын саясий кеңешинин чечиминде болсо, социал-демократиялык фракциянын лидери Бакыт Бешимовдун депутаттык ыйгарым укуктарын токтотуу сунушталган. БШК бул маселени карап, Бешимовдун депутаттык ыйгарымын токтотуу маселесин алгач жогору кеңештин этика жана регламент боюнча комитети карап, андагы чечим БШКга жөнөтүлүш керектигин билдирди. Бакыт Бешимов 23-июлдагы президенттик шайлоодон кийин Кыргызстандан чыгып кеткен. Учурда анын АКШда жүргөнү кабарланууда. Аликбек Жекшенкуловко байланыштуу сот 19-ноябрга которулду. Сот мындай чечимди Жекшенкуловдун адвокаты Нина Зотованын бүгүн сотко келбей калышына байланыштуу кабыл алды. Мурунку тышкы иштер министри Аликбек Жекшенкуловко каршы кылмыш иши ал оппозициялык ишмердүүлүгүн баштагандан кийин козголгон. Анын сыйлыкка алган тапанчасы менен Таласта түрк ишкери атып өлтүрүлгөн деп шектелүүдө. Учурда Жекшенкулов үй камагында турат. Роза Отунбаева социал-демократиялык фракциянын лидери болуп шайланды. Фракциянын мүчөлөрү 11-ноябрда жабык эшик артында жыйын өткөрүп, анда өзүнүн жаңы лидерин шайлап алышты. Фракциянын лидерлигине шайланган Роза Отунбаеванын азаттыкка билдирүүсүнө караганда, ал учурда фракциянын ишин териштирип, жетекчилик кызматка киришүүдө. Оппозициялык маанайдагы социал-демократиялык фракциянын лидеринин милдетин буга чейин Иса Өмүркулов аткарып келген эле. Бишкекте СПЕКанын экономикалык форуму болду. Дүйнөлүк экономикалык кризистин кедергисин азайтууда субрегионалдык кызматташуунун ролу деп аталган темада өткөн форумга Европа биримдигинин экономикалык комиссиясынын аткаруучу катчысы Ян Кубиш, буунун баш катчысынын орун басары Ноэлин Хайзер жана башка эл аралык уюмдардын өкүлдөрү катышты. Буунун өнүктүрүү программасынын башчысы Мил Уолкер форумда сүйлөгөн сөзүндө Борбор Азияда регионалдык кызматташтык, суу энергетика багытында кызматташуулар начар экенин белгиледи. Форумдун катышуучулары Азия чөлкөмүндөгү жана Тынч океандагы өлкөлөр экономикалык стратегияларын канчалык координациялап жүргүзүштө жана болгон ресурстарын натыйжалуу пайдаланса, ошого жараша туруктуу экономикалык өнүгүүгө жетишэрин белгилешти. Бул Кыргызстандагы акыркы кабарлар болду. Эл аралык кабарлар менен Прага студиясынан Улан Алымкулуулу тааныштырат.
Орус президенти өлкөнү жаңылоо керек деп эсептейт. Дмитрий Медведев бул тууралуу бүгүн жылдык кайрылуусу учурунда айтты. Ал билдиргендей, Орусия улуу держава деген макамына ар тараптуу модернизацияны өтүү аркылуу жетишүүсү керек. Орус президенти ошондой эле өз сөзүндө өлкөбүз азырда советтик доордун эскириги жеткен өндүрүштүк базасына жана чийки заттардын экспортуна таянуу менен иштеп жатканын сынга алды.
Престиж отечества, и национальное благосостояние.
Атамекендин кадыр баркы жана улуттук бакыбачылык түбөлүкөлү өткөн жетишкендиктер менен аныктала албайт деген Дмитрий Медведев экономикада ийгиликтүү өнүгүүгө жетиш үчүн экономиканы жаңы технологияларды өнүктүрүүгө чакырды. Кремльде парламенттин кош партиясынын депутаттары кызматтандар алдында сүйлөгөн сөзүндө өлкөнү натыйжалуу башкаруу үчүн Медведев Орусиянын учурда саны 11 жеткен убакыт зонасын кыскартуудан сунуш кылды. Бул Медведевдин президент катары улутка жасаган экинчи кайрылуусу болду. АКШнын Ооганстандагы элчиси кошумча күчтөрдүн келишине каршы элчи Карл Айкенбери АУЭ жолдогон катында Ооган өкмөтү коррупцияга каршы күрөш толук тигилтири жетмейинче Ооганстанга кошумча дагы миңдеген аскерлерди жибербөө зарылдыгын билдирген. Мурда АКШнын Оогансандагы командачыларынын бири болгон Айкенбери мындай турумду өткөн аптада Вашингтонго жашырын жөнөтүлгөн телеграммада айткан. Бул тууралуу АКШнын маалымат каражаттары кабарлашты. Кабулдан Вашингтонго жогорудагы мазмундагы кат Ооганстан боюнча жаңы стратегия кызуу талкууланып жаткан учурда келди. Ооганстанга кошумча 40,000 аскери жиберүү керекпи же жокпу деген маселени талкуулоо үчүн АКШ президенти Барак Обама ушул шаршемби деле башкы 8 командачы менен жыйын курду. АУЭдин билдиргенине караганда Обама бул маселе боюнча чечим кабыл алууга жакындап калды. Түндүк Корея Түштүк Кореяга эскертүү жасады. Түндүк Корея тарап түштүк коңшусун жакындарынын кемесин көздөй ок чыгарган үчүн өтө кымбат кун төлөөрүн эскертти. Мындай эскертүү эки өлкөнүн аскерий кемелери эки умурда Сары деңизде бири бирине ок чатышкандан кийин жасалды. Бул эки тараптын деңизде акыркы 7 жыл ичиндеги алгачкы кагылышуусу болду. Түштүк кореялык расмий өкүлдөрүнүн айтымында деңиздеги атышуудан соң Түндүк Кореянын кемеси кыйра зыян тарткан. Ошондой эле Пхеньян тарап бир офицерин жоготконун да кабарланды. Түштүк Кореянын коргоо министри Ким Тэ Юнгтун пикиринде бул үчүн эми Түндүк Кореянын үй чалуусу күтүлөт. АКШ президенти Азияга сапарга аттанууда. Барак Обама Азияга бүгүн кечке жуук жол тартууда. Анын аймактагы сапары бир аптага созулат. Барак Обама уулу Жапонияда токтомокчу. Жапониянын азыркы премьер министри өлкөсү Кошмо Штаттар менен коопсуздук чөйрөсүндөгү байланыштарын басаңдатууну көздөйүн айткан. Алдыдагы дем алыш күндөрү болсо АКШ президенти Азия Тынч Океан экономикалык кызматташтык уюмунун Сингапурдагы саммитине катышат. Андан соң Шанхайга жана Бээжинге барып Кытай президенти Ху Цзиньтао менен сүйлөшүүлөрдү өткөрмөкчү. Барак Обама Азиядагы сапарын Түштүк Кореяда аяктайт. Бүгүн жолго чыгар алдында ал экономикадагы абал боюнча сөз сүйлөгөн жатат. Өткөн айда АКШда жумуштун көрсөткүчү капсан эле 10.2% чыгып кетти. Бул акыркы 26.5 жыл ичиндеги эң жогорку көрсөткүч. Мындай жагдай экономикада жандануунун белгилери бар экенине карабай Обаманын администрациясын жумушсуздук менен күрөшүү үчүн көбүрөөк чара көрүүгө мажбурлоодо. Түркмөнстан Иран газ куурунун курулушу аяктады. Бул тууралуу бүгүн Түркмөнстандын мамлекеттик маалымат каражаттары кабарлашты. Ишке быйыл декабрда берилери күтүлгөн газ куору Түркмөнстандын түштүк чыгышындагы Давлетабад кенинен чыккан көгүлтүр отту Иранга жеткирилиши керек. Түркмөнстандын газын тышкы базарга чыгарууда буга чейин Орусия дээрлик монополиялык укукка ээ болуп келген. Учурда Түркмөнстандан Кытайга кеткен газ куорунда да курулуштун акыркы баскычтары жүрүүдө. Дүйнө жаңылыктары менен мен Улан Халымкулуулу тааныштырдым.
Жаңылыктар түрмөгүн тыңдадыңыздар. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштасак, баса азаттыктын жаңылыктарын интернеттен да таап окуй аласыздар. Шилтеме азаттык чекит кейжи.
Акыркы кабарлар,
бейтарап маалымат,
тактылган фактылар,
жаштардын үнү менен
Азаттык плюс
ойдун тунугу жаштыкта.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Уктуруубузду антабыз эми негизги бөлүк.
Ак жол фракциясы өлүм жазасын алып салууга багытталган саясий жарандык укуктар жөнүндө эл аралык пакттын экинчи факультативдик протоколуна каршы чыкты.
Төмөндө кабарчыбыз Бурулкан Турдубек кызынын баянына кулак салыңыз.
Бириккен улуттар уюмунун 89-жылдын 15-декабрындагы резолюциясы менен бекитилген бул эл аралык документке кошулуу маселеси кыргыз парламентине экинчи ирет сунушталып отурат. Алгачкы жолу парламентке 2006-жылы сунушталып, бирок конституцияда өлүм жазасын колдонуу жөнүндө берени бар болгон үчүн кайра кайтарылган болчу. Иш жүзүндө Кыргызстанда өлүм жазасын ишке ашыруу 98-жыл адегенде президенттин жардыгына ылайык мораторий аркылуу ал эми 2006-жылдан баштап баш мыйзамдын чегинде токтотулган болчу. Кыргызстан экинчи факультативдик протоколго кошулуу аркылуу өлүм жазасын өмүр бою камакка алмаштырууну биротоло кепилдемекчи. Бирок президенттин партиясынын парламенттеги Ак жол фракциясы өлүм жазасын алып салууга байланышкан эл аралык документти колдогон жок. Фракция жыйынында депутаттардын бир тобу каршылыктарын түбөлүк жазага чектегендер үчүн жетиштүү шарт жоктугу менен негиздесе, экинчи топ кылмышкерлерге гумандуу мамиле жасоого караманча каршы болушуп, өлүм жазасын алып салууга караганда аны калыбына келтирүүгө көбүрөөк кызыктар экендигин тастыкташты. Алардын бири депутат Раиса Сидоренко.
Преступники, которые особой жестокостью убивают людей, детей.
Кылмышкерлер адамдарды, балдарды, өзгөчө макачылык менен өлтүрүп жаткандарды, буйрутма киши өлтүргүчтөрдү, адамдарды өмүрүнөн ажыратып аткандарды гумандаштырышыбыз керекпи? Биз аларга жакшы мамиле жасап, жашоо шартын түзүп беришибиз керекпи? Мен муну жаран катары элестете албайм.
Не могу себе представить.
Деди Сидоренко. Ал эми депутат Аскар Салымбеков өлүм жазасынын конституциядан алынып салынышын жаңылыштык катары санады.
А референдум менен баягы общий конституция болуп кеткен анда деген. Эгер жанагындай смертный казнь дегенде айтып атпаймынбы, коомчулуктун 80-90%ы за смертную казнь болмок.
Салымбековтун мындай көз карашын жактабаган депутат Зайнедин Курманов өз кесиптештерин майдамсыз талкуу жүргүзүп жатасыңар деп сындады.
Уважаемые депутаты, вы должны показывать пример.
Урматтуу депутаттар, мыйзамга башы ийишиңер керек. Эл чечим кабыл алган, өлүм жазасы алынып салынган. Элдин эркине баш ийиш керек.
Надо подчиняться воле народа.
Деди депутат Курманов. Эл аралык документтин Кыргызстан үчүн мааниси депутаттарга өкмөттүн парламенттик өкүлү Нурканбек Момуналиев да түшүндүрүүгө аракет кылды.
Ушул факультативдик протоколго кошулган учурда ондон бизге да бир өзүнчө бир баягы шарттар түзүлүп атат. Жардам сураганга, технический жардам, программный жардам, башка инвестиция, жанагы колонияларды кандай алып барыш керек, может быть кадр даярдаганга, может быть башка каражат жардам алганга жол ачылат да. Баш мыйзамыбызда баары бир көрсөтүлгөн, өлүм жазасы бизде баары бир жок. Кошулабызбы, кошулбайбызбы бул протоколго, ал кала берет.
Деп түшүндүрдү өкмөттүн өкүлү. Антке менен фракциядагы көпчүлүк экинчи факультативдик протоколго кошулууга каршы добуш беришти. Өлүм жазасына байланыштуу мындай жагдайдын түзүлүшү коомчулукта бийликтин өлүм жазасын кайра калыбына келтирүүгө жасаган алгачкы кадамы катары бааланууда. Факультативдик протоколго Кыргызстандын киришин жактаган ак жолчу депутаттардын бири Гүлнара Дербишеванын көз карашында өлүм жазасынын кайра козголушуна Коопсуздук кеңешинин акыркы аппарат жыйынында Коопсуздук кеңешинин катчысы Адахан Мадумаров менен Коопсуздук комитетинин башчысы Марат Суталиновдун билдирүүлөрү шарт түздү. Бул аралыкта парламенттеги коммунисттер фракциясы өлүм жазасын калыбына келтирүүнү сурап президентке кат даярдоого киришти. Фракция мүчөсү Анаш Сейтказиевтин азаттыкка билдиргенине караганда коммунисттер президенттен административдик реформа алкагында өзгөрүүлөрү күтүлүп жаткан баш мыйзамдын референдум аркылуу кайра каралышын, анда азыркы конституциядагы өлүм жазасын түбөлүк түрмө менен алмаштырган 14-чү беренесин алынып салынышын сураган атат. Коопсуздук кеңешинин акыркы аппарат жыйынынан кийин катуу талкууга алынып жаткан өлүм жазасы тууралуу президент Курманбек Бакиев өз пикирин айта элек. Бурулкан Турдубек кызы Бишкек.
Уктурзулантабыз эми чет элдик темада. АКШнын Кабулдагы элчиси Вашингтонго кайрылып, Ооганстанга кошумча аскерлер жөнөтпөгөндөдү.
Маалымат каржыттарына жарыяланып кеткен катында элчи Карл Айкенбери Ооган президенти Хамид Карзайдын өкмөтүн сынга алган. Бул тууралуу Венера Сагындык кызы кенен кабарлайт.
Американын Кабулдагы элчиси Карл Айкенбери отставкадагы генерал. Ал Ооганстандагы аралашма күчтөрдү 2005-2007 жылдар башкарып турган. Анын өткөн аптада президент Барак Обамага жөнөткөн эки катында айтылгандар Вашингтондо Ооганстанга кошумча аскер жөнөтүү маселеси кызуу талкууланып жаткан чакта жарыяланып отурат. Шаршембиде Обама армия генералдары жана аскердик эксперттер менен Оогансандагы стратегияны өзгөртүү маселесин талкуулаган 8-чи кеңешме өткөрдү. Маалыматтарга караганда анда согуштук 4 башка стратегия талданды. Биринчиси боюнча АКШ Ооганстанга дагы 10-15 миң аскер жөнөтөт. Алардын көбү Ооган коопсуздук күчтөрүн машыктырып үйрөтүү менен алектенет. Калган 3 стратегиясы Ооганстанга кошумча 20, 30 жана 40 миң аскер жөнөтүүнү сунуштап, аларды алыскы чөлкөмдөргө да жайгаштырып, талиптерге каршы урушту кеңейтүүгө пайдалануу максат кылынат. Американын Оогансандагы кайра куруу иштерин тескеген башкы инспектор генерал Арнольд Филдс Ооганстанда уштапта коррупция баарынан көйгөйлүү маселеге айланып, ал жакка жөнөтүлчү аскерлердин гана эмес, дүйнө коомчулугу жардамга деп берген каражаттын кайтарымы да аз болуп жатканын айтат.
We need to maintain confidence among those who are.
Ооганстандагы кайра куруу иштерине жардам бергиси келгендер ал каражат эл турмушун оңдоого жумшалып жатканына көзү жетиши керек. Буга чейин АКШ 40 миллиард доллардай, калган өлкөлөр 63 миллиард доллардай акча бөлүштү. Ушунча каражат башында айтылган максаттарга сарпталганына ишенмейинче, дагы кошумча жардам келет деп үмүт кылууга ким батынат? АКШ-ның Кабулдағы елшісі Айкенбери да, Ауғанстанға қанша мыңдаған әскер жөнелтілсе да, Ауған үкіметі өзі өлкені басқаруға жөндімді болмайынша, қырдаал өз көрбейді деп белгілейді. Анын пикирин бирок башка америкалык генералдар колдобойт. Ауғанстандагы АКШ күчтөрүнүн башкы командачысы генерал Станли МакКристал маселен, ал жакка дагы 40 миң аскер жөнөтүү зарыл деп эсептейт. Вашингтондо андай көз караштагы аскер башчылар менен саясатчылар Кабулдагы элчинин катына катуу ачууланып жатканы маалымдалууда. Ушул тапта Ауғанстанда 68 миңдей америкалык аскер кызмат өтүп жатат. Көп улуттуу күчтөрдүн курамында бардыгы ар кайсы өлкөдөн барган 100 миңдей аскер бар.
Чет элдик темада Прагадан кабарчыбыз Венера Сагындык кызы баяндап өттү. Сиздер тыңдап жаткан Азаттык Плюс. Эми уктуруубуздан аймактагы жаштардын турмушунан кабар берсек.
Оштогу Кыргыз Өзбек университетинин студенттери окутуучулар сабактарды көбүнесе өзбек тилинде өтүп келишкенине нааразычылык билдиришүүдө.
Алардын ырасоосун ылайык, аталган окуу жайдын мугалимдеринин басымдуу көпчүлүгү орус тайпаларга да өзбекче сабак өткөн учурлар көп кездешет.
Ал эми окуу жай жамааты Кыргыз Өзбек университетинде көп улуттуу жаштар билим алгандыктан алар аргасыз 3 тилде сүйлөгөнгө мажбур болушарын айтат.
Бирок жергиликтүү серепчилер өлкөдөгү жогорку окуу жайларда окуу процесси мамлекеттик же расмий тилде гана жүргүзүлүшү керектигин белгилеп, студенттердин нааразычылыгын жараткан бул маселеге тиешелүү кызматтар көңүл бурушу абзел деп эсептешет. Теманы Оштон кабарчыбыз Жанарбек Акаев улантат.
Оштогу Кыргыз Өзбек университетинде дээрлик 10 000 чукул студент билим алса, анын тең жарымын өзбек улутундагы жаштар түзөт. Алардын арасында атайын Өзбекстандан келип билим алгандар саны да арбын. Ошол себептүү окуу жай жаштары сабактар көбүнесе өзбек тилинде өтүп келгенине нааразы болушууда. Кыргыз Өзбек университетинде 3-чү курста окуган Айпери мугалимдер кээде теманы өзбекче түшүндүрүшсө, ал үчүн түшүнүү кыйынга турарын айтууда.
Кыргыздар кыргызча жооп берет, өзбектер өзбектер.
Кыскасы аралаш.
Аралаш жооп берет.
Ошол мисалы айтып атпайбы силердин досторуңарчы? Өзбекче түшүндүргөн учурлар көбүрөөк болот депчи. Ошондо мисалы сиз орчундуу бир теманы өзбекче айтып берип койсо түшүнөсүзбү мугалим?
Жок, түшүнбөйм мен. Түшүнүш кыйын өзбекче. Кыргызча болсо кыргызча түшүнөбүз. Анан орусча көбүнчө болгончо, эми айтканда көбүнчө өзбекчеге түшүнбөй калышыбыз, анан кийин шерттер өзбек болгончо, өзбектерден көбүнчө ушул суроого анан жоопторунун бүт барын кыргызчага которгонго аракет кылып беришет.
Студенттердин айтымында Кыргыз Өзбек университетинде кыргыз же өзбек тайпалары жок. Бардыгы орус тайпада билим алышат. Бирок окутуучулар сабактарды каалаган тилинде өтө беришет дешет студенттер.
Лекцияларды орус тилинде, семинарскийде орусча, кыргызча, өзбекче, кыргыздары кыргызча түшүнөт, өзбеги өзбекче, орусча.
Өзбек тилинде өткөндө да мугалимдер түшүнөсүңөрбү силер?
Жок, кыргыздар, кыргыздар биз түшүнбөйбүз, өзбектер түшүнөт.
Жок, сабактар кайсы тилде отурасыз силерде?
Эми орусча. Эми өзбекче эми аралаштырып жатты да.
Мугалимдердин көбү өзбектер, эми кыргызча эми кыргызча билишпейт экен да. Эми өзбек балдар өздөрү суранып калат да, эми биз түшүнбөйбүз, бизге өзбекче айтың дейт да өздөрүчө. Өзбекче айтып берет.
Деген менен аталган окуу жайдын мугалимдери өздөрүнүн ар кайсы тилде сабак өтүп келишкенин моюнуна алышат. Маселен, Кыргыз Өзбек университетинде 15 жылдан бери окутуучу болуп иштеген Талип Жаналиев өзбек улутундагы студенттерге теманы мыкты түшүндүрүү үчүн өзбек тилинде айтууга туура келет дейт.
Башка мугалимдер кандай өтөт, мен бирок кыйналбайм. Мен кыргызча, өзбекче, ата үч тилде сүйлөйм. Мен кыйналбайм, эми көптөн бери иштейм, уже 15 жыл окуп калдым, поэтому уже өргөнүп. Мисалы өзбек мектепти бүткөн анага студенттер окуп калса, конечно, өзбек тилинде түшүндүрүп беребиз. Илажы бар болсо, көбүнчө эми айтып атам го, 70%, 80% кыргыз тилинде сүйлөйт. Өзбекче саал берип туруп, өзбек бала бир түшүнбөй калса, түшүндүрүп коебуз. А так негизи ошо 2009-да айтып атам, 2009 эми кыргыз тилинде сүйлөп атабыз да көпүрөөкчө.
Бирок окутуучулар бул окуу жайда ушул жылдын башынан тарта кыргыз тилине өзгөчө көңүл буруп башташканын белгилешет. Коомдук ишмер Абдулла Капаров кыргыз бийлиги атайын улуттук комиссия түзүп, мамлекеттик тилге өзгөчө басым жасалып жатканын белгилеген менен кыргыз тилинин абалы өзгөчө Ош аймагында башка тилдерге сиңишип кетүү коркунучу бар.
Биз орустардын эми тилин жок кыла албай атабыз, тыюу сала албай атабыз. Эми плюс ошого өзбекче. Карай турган биздин кыргыз мамлекетинде эч кандай эме жок, мүмкүнчүлүгү жок, баш аягы жок. Депутаттар болсо өздөрү тилин оңдоп алсын. Өзбекстанда 3 миллион кыргыздын бардыгын өзбекче сүйлөтүп атат го, ичкилик кыргыздарын айрыкча. Ошон үчүн буга чектеп мамлекет контролдук кылбай экен, президент контролу кылбайт экен, депутаттар отчетун албайт экен, биз ошо бойдон темтеги бойдон кала беребиз.
Капаровдун белгилешинче өлкөдө кыргыз тили уранын көтөргөндөр саны улам көбөйүп бараткан чакта Ошто жөнөкөй эле турмуштук сөздөрдү да кыргызча өзбекче аралаштырып сүйлөгөн жаштардын мууну пайда болду. Студенттер Кыргыз Өзбек университетиндеги өзбекче билим берүү көйгөйүн айтып чыкканга чейин дагы Ошто бир катар жаштар уюмдары өзбек тилиндеги телевидениялар, үн алгылары кыргыз тил мыйзамдарын сактабай жатышканын айтып, бир катар бийлик өкүлдөрүнө чейин кайрылуу жолдошкону бар. Жанар Баякаев, Азаттык Плюс, Ош.
Кыргызстанда каракчылык жол менен таратылган жана чыгарылган продукциялар 97% түзөт.
Адисер, ушундай эле маселелер бар. Борбор Азия өлкөлөрү менен бирге күрөшүн жолдорун издеп, бардык болгон товардык белгилер, алардын сүрөттөрү, түстөрү, түшүндүрмөлөрү менен баажа кызматына берилиши керектигин айтып жатышат.
Ал эми авторлор өздөрү каракчылар менен күрөшүүдө мамлекеттик органдардын кыргыз патенттин күчү жетпей жаткандыгын айтышууда. Кененирээк кабарчыбыз Канымгүл Элкеева баяндайт.
Кыргызстанда негизинен аудио, видео продукциялар, музыкалар, товардык белгилер, маркалар жана дары-дармектер да каракчылар тарабынан мыйзамсыз жасалып таратылып жатат. Адистер мындай продукциялар кыргыз базарында 97% да жогору экенин айтышууда. Ушул тапта каракчылык өтө чоң күчкө ээ болгону, аны менен башка өлкөлөр менен да тажрыйба алмашып, иш жүргүзүү зарылдыгы интеллектуалдык менчик укуктарын коргоого арналган семинарда айтылды. Кыргыз патенттин жетекчисинин орун басары Турусбек Кояналиев бул маселеде жаңы стандарттарды, мүмкүнчүлүктөрдү ойлоп чыгуу керектигин айтат.
Биздин Кыргызстандын кичинекейлигине карабастан, ушундай продукциялардын орду 97%дан жогору турат. Менин оюмча бул андан дагы көп болуш керек. Ошондуктан бул менен күрөшүш керек. Себеби биз өзүбүздүн эле чыгармачыл адамдардын укуктарын коргой албай атабыз да. Ошон үчүн андан иш жүзүндө коргогонго мүмкүнчүлүк берүүчү бир стандарттарды, сунуштарды ойлоп чыгып, тажрыйбалар менен алмашуу керек.
Башка өлкөлөрдө эле бул маселе Өзбекстанда да бар. Айрыкча DVD диск, аудио, видео, кассеталар ал жакта деле каракчынын көзүн кычыштырат. Ал жакта каракчылар менен күрөшүү да атайын министрликтин алдында комиссия түзүлгөн. Ар кандай иш-чаралар өткөрүлүп, рейдтер жүрүп турат. Өзбекстанда ушундай иш менен шугулданган адамдар же компания биринчи кармалганда 3-5 айлыгынын минималдык акылатын төлөйт. Эгер экинчи жолу кармалса, Кылмыш кодексине ылайык 3 жыл эркинен ажыратылат. Бул тууралуу Азаттыкка Өзбекстандын автордук укуктар агенттигинин жетекчисинин орун басары Зайниттин Гиясов айтып берди.
В течение 2009 года
2009 жылдын башынан ушул күнгө чейин 2000 рейд жүргүзүлдү. Анын негизинде 2 миллион доллардай контрафактык товарлар табылып, жок кылынды.
700 000 на общую сумму где-то около 2 миллионов долларов.
Дейт Зайниттин Гиясов. Ал эми Кыргызстанда каракчылык менен шугулдангандар өтө деле корко бербейт. Анткени Турусбек мырзанын айтымында бизде айып өтө эле жеңил салынат.
Эми биздин штрафтар абдан төмөн. Так баасын мен силерге айта албайм. Бизнесмен миллиондоп оборот жасап атып, бир штраф салынса, аны жөн эле төлөп коюп, эртеси күнү деле уланта берет да өзүнүн ушул иштерин. Ошондуктан биз сунуш киргизгенбиз. Кылмыш кодексине дагы ошо жерде бир 150 статья бар. Ошолорго дагы бир өзгөртүүлөрдү киргизиш керек деген. Ошо анчамыша катуулаш
Бир четинен алганда коомчулуктун баарынын эле лицензиясы бар. Кымбат баалуу дисктерди алып көрүүгө чөнтөгү жукалык кылат. Бир көрүп эле тим болгонго алар каракчылардын колунан жаралган арзан ичинде бир топ тасма, ыр баткан дисктерди алууну туура көрүшөт. Өлкөдөгү мамлекеттик каржы полициясынын кызматкери Улан Эсенбеков мындай продукциялардын дээрлиги Бишкек шаарында жасаларын айтат.
Мына ушундай продукциялардын баары Бишкек шаарында жасалып жатат деп ойлойбуз. Биз азыр мыйзамсыз чыгарып жаткан продукцияларды табуу үчүн ар кандай оперативдүү иш-чараларды өткөрүп жатабыз. DVD дисктерден сырткары мыйзамсыз чыгарылган дары-дармектер да бар. Бул боюнча дары-дармек менен камсыз кылуу департаменти менен бирге иштеп жатабыз.
Дейт Улан Эсенбеков. Дегенкиси айрыкча Кыргызстандын өнөрпоздору, алардын ичинен жаш ырчылар, өздөрү каракчылар менен түздөн-түз иштешип келет. Бул жерде демилге тескерисинче интеллектуалдык менчик ээлери тарабынан мыйзамсыздыкка багыт алып жатат. Ушундай пикирин Кыргызстандагы лицензияланган компакт дисктерди чыгаруучу Sonun Music канасынын жетекчиси Тынчтыкбек Кожобеков билдирди.
Тилекке каршы ошол композиторлор, огончулар, ырчылар өздөрүнүн короткон эмгегин кайра кайтарып ала албайт да. Ырды жаздырган адамдар дагы бул укуктун сакталбашына жоопкер да. Ырын жазап пираттарга ырчылар өздөрү берип коюп атышат да. Ал эми башка мамлекеттик органдар болсо радио станциялар менен телеканалдарды абдан эле катуу контролго алышат. Радиодо жаңырган ырлар үчүн кыргыз патентке акча төлөйбүз. Пираттарга келгенде кыргыз патенттин же болсо мамлекеттик органдардын күчү жетпей калат.
Адистер ойлоп табуучулар, ырчы, композитор, журналисттер, радиодо иштегендерди чогултуп, чоң семинарларды уюштуруп, укуктук жактан базаны күчөтүү зарылдыгын белгилешет. Ал үчүн авторлордун өздөрү да демилге көтөрүп, активдүү иштегени өтө маанилүү. Канымгүл Элкеева, Азаттык Плюс, Бишкек.
Үн алыңыздан Азаттык Плюс жаштар программасы жаңырып жатат. Бүгүн аны мен Элим Күленбекова жана Сабыр Абдымомунов алып барууда. Укторубузду улансак.
Учурда күйүүчү майга болгон баа күн санап жогорулоодо. Бүгүнкү күндө 1 литр бензиндин баасы 30 сомду чапчып, мындан жарым жыл мурунку салыштырмалуу 10 сомго кымбаттады.
күйүчү майга болгон баанын кымбатташы элдин жашоосундагы орлотушу мүмкүн дейт кабарчыбыз Акан Иманов.
Дүйнөлүк базарда чийки мунай заттын баасы мындан бир жыл мурун 145 долларга чейин жогорулап, А92 үлгүсүндөгү бензиндин наркы 33 сомго чейин жеткен. Учурда болсо чийки мунай заттын бир баррели дүйнөлүк рынокта 80 доллар, ал эми ошол эле үлгүдөгү бензиндин наркы 29 сомго барабар. Бул жерде нефтинин баасы 2 эсе төмөндөгөнү менен күйүүчү май анча мынча гана арзандады. Күйүүчү майга болгон баанын жогорулашы менен жашоо дагы кымбаттаган сыйт. Кайсы тармакта кандай чыгым болбосун, баары келип күйүүчү майдын баасына көз каранды. Алсак азыркы маалда айыл чарба жана курулуш иштери акырындап жүрүп турган кез. Мындай учурда бензиндин кымбаттыгы кошумча чыгым алып келет. Демек алар өндүргөн товардын наркын жогорулашына шарт түзүлүп жатат. Бишкек шаарынын тургуну Алымбек Мырза бир нече жылдан бери такси кызматын көрсөтүп келет. Майдын кымбатташы менен кызмат акысы да жогорулоодо, дейт ал өз сөзүндө.
Бензиндин баасы күндөн күнгө билинбей эле 50 тыйын бир сомдон кошуп кымбаттатып атышат. Нефть кымбаттабай эле бензин кымбаттап кетип баратат бизде. А муну контролдо болгон эч ким жок. Короче, материал кымбаттагандан кийин мен мисалы үчүн мурун бир жерге 100 сомго жеткирсем, азыр мен 10 сом кошуп жеткирем. Себеби бензин кымбат. А кишилердин чөнтөгүнө кадимкидей эле зыянын келтирип атат. Бир бирине байланыштуу да, баары тең кымбаттай берет. Ошентип искусственный кымбаттатуу пайда болуп атат,
деди Алымбек Мырза. Эгер август айынын башында Бишкектеги май куюучу бекеттерде 1 литр А80 үлгүсүндөгү бензин 21 сом, А92 үлгүсүндөгү бензин 23 сом 20 тыйынды түссө, учурда бул суммага 1 литрге жетпеген өлчөмдөгү бензин сатып алууга мүмкүн. Кыргызстанды күйүүчү май менен камсыз кылган биринекинин ишканалар жума сайын 50-70 тыйындан жогорулатып отуруп, акыры 3 ай ичинде мурункуга караганда бааны 6-7 сомго кымбаттатышты. Ушул тапта Газпром ишканасынан, Чимкент нефти ишканасынан Кыргызстанга алынып келинип, сатыкка түшкөн бензиндин баасы 7 ноябрга салыштырмалуу 3-4 күндүн ичинде 1 сом 30 тыйынга кымбаттады. Буга чейин Бишкектеги Шнос май куюучу станцияларында А92 үлгүсүндөгү май 27 сом 70 тыйындан 29 сомго көтөрүлдү. Кыргыз өкмөтүнө караштуу монополияга каршы күрөшүү агенттигинин бөлүм башчысы Бакытбек Исаев күйүүчү майдын кымбатташы Омский шаарындагы мунайзат ишканасынын баасына байланыштуу дейт. Эгер үстүбүздөгү жылдын январь айында ал заводдо 1 тонна бензин 140 долларды түссө, учурда бул нарк 500 долларды чапчыган.
Биз Кыргызстан бардык бензинге болгон талабы Россиядан жана Казакстандан. Омский завод деген бар, ушул тараптан келет бизге. Ушул заводдун 60 мой баалары кымбаттагандыктан биздин дагы ички внутренний бааларыбыз кымбаттап жатат.
Ал эми Казакстандан келген бензинчи, анын баасы эмне болот?
Ал деген незначительный объем да, аз эле. 90% бул Россиядан келе турган бензин. Метод регулирования бар, бул 7%ке белгиленген. Бир сомдук продукция алып келген болсо, ага 7 тыйын гана көргөнгө акысы бар да, ошо рентабельности 7 тыйындан ашып булар баа коюшпайт. Көзөмөл мыйзамга ылайыктуу катуу десек болот,
деди монополияга каршы күрөшүү агенттигинин бөлүм башчысы Бакытбек Исаев. Ал эми эрмек аттуу айдоочу бензиндин баасы мындан ары да жогорулай берет деген ойдо. Элди кыйын жашоо күтүүдө, дейт ал.
Могу айыл чарбага бияктан алып бараткан продуктардын баары сөзө через транспорт көтөрүлөт баары. Бул элге кандай жашоо келе атат билбейбиз. Бул кандай расчет алып атышат, бул уже мировой рынок эмес. Бул уже биздин рыноктун ставкалары болуп атат. Только биздин правительствонун кызыкчылыгы шайлоо болуп дагы медленно кымбаттаткандагысы. Эми мына шайлоо деген өтүп кетти деп, эми тез убакытта көтөрүлөт бензин деп ойлойбуз,
деп айдоочу Эрмек Мырза жооп кайтарды. Акан Иманов, Азаттык Плюс.
Достор, келе жаткан дүйшөмбүдө 16 ноябрда Азаттык Плюстун кезектеги сыналгы берүүсүн сунуштайбыз.
Бул жолку берүүбүз ата журтубуздагы билим берүүнүн сапатына арналат.
Батыш адистери, эгерде мекенибизде учурдагы билим берүү системасы жаңыланбаса, анда 2050 жылы Кыргызстан өлкө катары сызга отурушу мүмкүн деп эскертүүдө.
Ал арада кыргыз өкмөтү жогорку окуу жайларды заманга шайкеш реформалоо долбоорун даярдап жатканын маалымдалды.
Деги Ала Тобуздагы билим берүү тармагын кантип жакшыртуу керек?
Бул сыяктуу суроолорго Азаттык Плюстогу чет өлкөлөрдө таалим алып келген жаштар, мугалимдер жана адистер менен бирге жооп издейт.
Google Тур экрандагы бул жаштар шоусу борборубуз Бишкекте Манас жаңырыгы, Ордолошто Керемет жана Жалал Абад шаарында Жалал Абад облустук сыналы каналдары аркылуу обого чыгат.
Унутпаңыз, дүйшөмбү кечки саат 9.
Азаттык Плюс шоусу бул жаштар үчүн заманбап берүү.
Ушумен Азаттык Плюстун жарым сааттык алгачкы уктуруусу аягына жетти. Бүгүнкү алып баруучулар мен Сабрат Момунов жана Элен Күлөмбекова болду.
Достор, биз менен байланышууну унутпасаңыздар, Бишкек студиясынын телефон номери 31-61-71 же бизге кат жазыңыз. Электрондук дарек жаштар электрондук маймылча азаттык чекит KG.
Алдыда азаттыктын башка уктуруулары кетет, ага чейин биз ушканча дейбиз.
Урчабалып махабат жалгыз сенин.